Te ir redzami visi līdz šim izstrādātie produkti, kas vēl nav nonākuši līdz veikalam.
Izrādot filigrānas koka dizaina priekšmetus un funkcionālus dekoratīvus traukus, par savu aizraušanos, kas pārtapusi nelielā biznesā, stāsta balvēniete Elīna Kalniņa.
Vienā no galvenajām lietām, ar ko mēs tā kā darbojamies, ir tieši trauki, kas ir gan dekoratīvi izmantojami, gan arī funkcionāli, kas spēj būt skaisti, un tai pašā laikā arī viņos var uzglabāt gan augļus, gan svecītes, gan visādas citas lietas, ko mēs redzam, kas ir, pieņemsim, dekoratīvie ziedi vai lietussargi. Tad otrā lieta, kas ir mums populāra, tie ir galda krūzīšana šķīvi paliknīši.
Jaunā uzņēmēja, kas apbara ar savu smaidu un galmīgo dredu ērkuli, pirmajā mirklī šķiet te Balvu pilsētas pievārtē, kur urbānā vide mies ar lauku klusumu meža ielokā, nemaz neiederas. Bet viņi te ar vīru atraduši savu miera ostu.
Man patīk dabais, tāds pilsētnieks īstais, laikam, kad īsti nevarētu būt, jo dzīvojot gan Valmierā, gan Rīgā, man tomēr ļoti pietrūka šī daba, un tas tieši miers, ko es dažreiz varu vienkārši aiziet gar mežmalu pastaigāties un savas puķes paravēt un kaut kā tā tur dārzi iekopt un visu, un tad bija tāda dzīvē iespēja, kad no Rīgas pārcelties uz dzīvi laukos, un nevienā brīdī nebija šaubas, ka tas būs īstais laimums. Nu jā, un Balvos ir iespējas veidot un realizēt arī tādas radošas idejas, jo es pēc dabas tāds mākslinieks, man patīk kaut ko radīt, man patīk visu kaut kā sevi, kā teikt, realizēt dažādās mākslinieciskās lietās, un šobrīd tas ir Benors, šīs koka interjera lietas, kuras arī šobrīd veiksmīgi darbojos, esmu uzsākusi šo visu darbiņu.
Koka dizaina priekšmetu radīšana pie Elīnas atnākusi nejauši, vēloties radīt savai guļbūves mājai pašas izsapņotus ideāli iederīgos interjera priekšmetus, iedvesmojoties no dabas un neizmantojot līmi.
Principā es šo nodarbi tā kā pārmantoju no viņa, un tas no tāda brāļa hobija sākotnējā pārauga jau tādā mazā hobija biznesā šobrīd mums. Dabas un augu dažādiem siluetiem iedvesmojoties, tas ir kā augu šūniņas, un šeit viņam tas ir no burbuļu motīva paņemts. Mums ir ļoti tuva tāda skandināviskā, minimalistiskā, gaišā šī doma, un tad mēs arī tā cenšamies tos produktus tādus diezgan vieglus, gaisīgus taisīt, lai viņi, tātad sākumā mēs ņemam šo finieru plāksni. Uz datora ir uztaisīts vektoru grafikā dizains, ko mēs vēlamies. Šo dizainu mēs pārnesam uz to lāzeri. Lāzeris pēc tam izgriež šādu apdegušu, diezgan nekvalitatīvi izskatās tādu formiņu. Viņu apstrādājam, pulējam, vai nu, kā teikt, ar smilšpapīru, tas ir viss roku darbs šobrīd. Katra detaļa balsta viena otru, un tas ir kā uz Lego principa darbojas, kad nav nepieciešama līme vai naglas, lai viņš turētos, bet viņš ir, mēs izmēru izveidojam tik perfektu, lai viņš savstarpēji tā kā viens ar otru balstītos. Nu, šajā vidē, kad ir daudz plastmasas un visādi citādi materiāli, ka tomēr tas koks arī var izskatīties ne tikai smagi un vecmodīgi, bet arī viegli un moderni.
Attīstot savas uzņēmējas zināšanas un prasmes, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra rīkotā konkursā laukiem būt, Elīna Kalniņa pozitīvi un apņēmīgi raugās nākotnē.
Ļoti cerīgi, jo pirmie 3 mēneši ir veiksmīgi nostrādāti un, kā teikt, viss starpojās ar uzviju, ar jaunām idejām, ar jauniem pasūtījumiem. Tā ka tas, kā jau es teicu, tas ir hobija biznes, man nav mērķis pelnīt miljonus, bet pilnīgi noteikti atpelnīt to, ko es esmu ieguldījusi, es varu un pagaidām mani tas arī apmierina.
Koks visos laikos cilvēkiem ir bijis tīkams, izstarojot siltumu un radot mājīgumu, un Elīna Kalniņa pierāda, ka tas mūsdienās var būt arī ļoti moderns interjera papildinājums, kas radīts ar lāzera staru griežot bērzu Balvu novadā. Laura Sandra Strode, Latvijas radio studijā Latgalē.